Nei, þú varst að tala þarna ömmu þína áðan. Var, og sagður hún að hefði verið fróð.
Já.
Sagði hún nokkuð tíma sögur?
Já, hún sagði mér náttúrulega stráknum ýmsa sögur, svona kynja sögur. En þær mann ég nú ekki.
Þú maður skynst ekki hvað þær hafa heitið.
Hvað þær hétu?
Já.
Nei, nei. Ég var svo vitlaus og þá að ég lagði þetta ekki á minni. Maður iðrast eftir því þegar frálíður hvað maður ólítur að tína þetta saman og halda þessu saman.
Hverjar voru þessar sögur helst?
Og þetta voru bara svona ymga sögur, draugasögur og... og þjóðsögur ýmsar.